wonders the world has ever known. Above all the treasures of the earth, you to measure up.
Ons is besig om te praat sonnaandoggende in die afgelope 6 weke al. Paasfees was by, so is al 7 weke en ek dink ons gaan nog ruk daarmee besig wees oor aksies, optredes uit die lewe van Paulus uit, spesifiek uit die boek Handelinge, en ek noem dit die Handelinge reeks, nie die boek Handelinge nie, maar ons as kinders van God se optredes, ons handelinge, almal van ons het handelinge. Kan ek sien amen, ja. Jy het handelinge, jy het optredes, jy het dinge wat jy doen, en goed wat jy sê, en ons moet dit in lyn kry met die woord van God. En dis wat die boek Handelinge met ons kom doen, as ons kyk na die lewe van Paulus, as ons kyk hoe het sy lewe gelyk, en wat kan ons daaruit leer. Ek wil vanmôre kyk saam met jou na Handelinge 21 en 22, hierdie twee hoofstukke, wat 'n amazing stuk geskiedenis uit die lewe van Paulus is, waar ek en jy vanmôre gaan leer, oor hoe ons lewe ook moet leef, in hierdie wêreld, sodat ons ook getuies is vir Jesus Christus, maar ook wat ons God toelaat om te doen in ons lewe en met ons lewe en deur ons lewe. Dis 'n amazing stuk hierdie wat ons vanmôre oor gaan gesels. Nou ek wil nou nie twee hoofstukke vir jou lees nie, so ek gaan net so vinnig recap dat ek en jou op dieselfde bladsy is oor wat hier gebeur en jy kan leer jou Bybel blaai en volg of jy gaan die storie dadelik onthou en sê yes, nee, ek onthou hierdie incident. Paulus is uiteindelik kom in Jerusalem aan en hy het hierdie ongelooflike passie gehad om die geloofsoffer wat opgeneem is met die klomp Jode in Jerusalem te gaan deel en hy vat hom vir hulle hierdie geskenk, vat hy vir hulle saam hierdie tiendes en offergawes wat hy bymekaar gemaak het by al die klein gemeentes daar in Klein-Asië en hy is uiteindelik onderweg na Jerusalem en dan kom in Jerusalem en hy kom in die tempel en hy begin daar met hulle die evangelie deel en dan wil daai klomp Jode hom doodmaak. Dis 'n totale antiklimaks. Hulle wil hom doodmaak. Soveel so dat 'n klomp mans om op hulle skouers stel en soos 'n kus by die kerk uit hardloop met hom daar teen die trappe op daar na die barakke toe. Die eenhede, die wooneenhede van die soldate wat in die tempel sou diens doen, en dan teen daar die trappe op met hierdie skare wat van agteraf skree, maak hom dood, stop hy die hele bus en hy sê, wow, 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 wow. En as het doodstil is, dan sê hy vir hulle, ek wil net 'n paar goed gou vir julle vertel eers. Hey, Paulus. Ek wonder as dit ek en jy was wat in soos incident, soos scenario was, waar jou lewe op die spel is, of jy sou waag om iets te sê, of jy dalk vir hulle sou sê, manne, julle moet vinniger hardloop, ons moet hier wegkom. Hy stop die bus, hy sê, ek kan nie hierdie geleentheid mis, om die evangelie met julle te deel nie, wou net eers, luister net eers, wat ek met julle wil share, en dan daar op die trappe, deel hy 'n paar radikale ervarings uit sy eie lewe, dan gaan haal hy sy verhaal, sy Damascus ondervinding met Jesus, en hoe hy op hierdie pad was, en wat gebeur het, die blindheid wat hy beleef het, en dan is hy al die pad weggevoer deur sy helpers, en hy kom daar by Ananias, en Ananias deel die evangelie, die goeie nuus met hom, en dan verduidelik hy hierdie incident uit sy lewe uit, hier in Handelinge 22, aan hierdie groep, totdat hy waag om iets te sê wat hy net te ver gegaan het, en dan wil hulle vir hom doodmaak, soveel so, dat die Romeinse soldate hom dan vang, en oop spalk en vasmaak om hom 'n ordentlike loosing te gee. Hulle gaan nou vir hom met die karwats bykom, hulle gaan hom geesel en dan net voor hy gegeesel word sê hy, maar is dit geoorloof vir 'n Romeinse soldaat om 'n Romeinse burger lyfstraf te gee? En dan sê hulle, is jy nog 'n burger ook? Dan sê hy, yes. Dan maak hulle hom los en sê, kom net hier weg, ons gaan vir jou doodmaak. En dis hierdie storie. En ek wil uit hierdie incident wil ek vandag vier waarhede kom deel vir elkeen van ons wat in ons lewe moet wees. En daar kan jy vanmôre 'n regmerkie maak en sê, yes, ek dank die Here, dis reeds in my lewe. Of jy gaan vanmôre vir die Here vra, help my, sodat dit ook in my lewe kan waar wees. Ek wil vanmôre net sommer uit die aanhoor van hierdie incident 'n vraag vra en ek sê, ek wonder net, as ek gearresteer sou word, vandag as ek hier uitstap, die polisie arresteer my, en die aanklag teen my sou wees, jy's 'n Christen, wonder ek of daar genoeg bewysstukke teen my ingebring sou kon word, om hierdie aanklag te bevestig. En ek vra dit ook van jou lewe vanmôre vir jou. As dit die aanklag teen jou moes wees vanmôre, jy's 'n Christen, dan vra ek, sou daar ooit bewysstukke ingebring kon word teen jou om te bevestig? Of sal die ouens sê ons sal hom moet laat gaan want daar's geen bewyse nie? Dis 'n harde vraag om mee te begin vanmôre. Maar Paulus het nie vir een oomblik bekommerd gewees oor wat mense mag sê, of selfs eers wat hulle met hom sou doen nie. Hy het bely, vir my is Christus die lewe en om te sterwe is 'n wins. En selfs toe sy lewe in gevaar was, het hy nie vir een oomblik aan sy eie lewe gedink nie, maar aan almal om hom wat die evangelie nodig het, en gesê, wow, stop 'n oomblik, ek wil net iets met julle deel. En dan deel hy vier belangrike waarhede uit sy eie ervaring uit met Christus en ons verwys na hierdie Damascus ervaring en ek wil hierdie vier punte vanmôre een vir een oorgesels en dan gaan ons sien hoe kan ek dit deel maak van my lewe of is dit deel van my lewe. Die eerste belangrike een wat Paulus met hulle deel is hy sê vir hulle, ek het Jesus Christus ontdek. Yes, this is amazing. Dis die belangrikste eerste punt wat hy moet hulle deel. Is in my lewe het ek Jesus Christus ontdek. Kan jy vanmôre sê amen? Yes, like this is amazing. Is dit nie die wonderlikste ding ooit nie? Weet Paulus, Saulus het in die Ou Testament geskool, hy het groot geword, hy is geleer by die voete van Gamaliel, hy het die Ou Testament onder die knie gehad, hy het verstaan, hy het God ontdek as Skepper God in die Tora. Hy het die God geken, die Skepper God van Genesis. Hy het verstaan hierdie God, die Skepper God van Abraham, Isaac en Jakob, die verbondsvolk. Hy het die beloftes van God verstaan. Hy het Job gelees en hy het gehoor hoe Job God op die einde van sy lewe ontdek het as God. En hy kon dink en hy het gedink, ek ken God. Hy het alles wat van God geken kon word, geweet. En jy kan al die kopkennis hê en al die boeke lees en al die feite hê rondom God, maar tog ontdek hy eendag, ek het nie 'n klou wat met my praat nie. En dan vra hy, wie's die stem wat met my praat? En dan sê Jesus vir hom, ek is Jesus Christus. Het ons vanmôre uit Paulus se lewe uit kan sien dat al het jy al die kopkennis rondom God, daar iets gebeur in jou lewe wanneer jy kniel voor die kruis en jy Jesus innooi in jou lewe. Dis anders. Dis nie kopkennis nie. Dis nie teologiese feite nie. Dis nie die vermoë om te kan redeneer oor God en die Godheid en die drie eenheid en die name van God en hoe ons hom nou moet aanspreek in die Ou Testament en moet ons nou sê God of moet ons sê Jehova of hoe moet ons praat. Dit het niks te doen met die verhouding met Jesus Christus nie. Maar toe hy sy knie buig voor Christus en Jesus vir hom sê ek is Jesus Christus. Dis die eerste belangrike ding wat hy deel met hierdie groep wat hom volg, daardie dag teen die trappe, is hy sê, ek moet vir julle vertel, ek dink ek het God geken, ek het gedink ek ken hom, maar ek het hom nie geken nie, maar ek het hom ontdek. Jy sien, hy wat gedink het, dat hy God ken, het nie een idee gehad van wie God regtig is nie. Hy het die Here ontdek, en toe hy die Here ontdek, toe gebeur die tweede amazing ding, wat ons sien ook in ons lewe, die dag toe ons God ontdek het in ons lewe, en ek kan vanmorgen sê amen, en jy gaan nou hoor wat sê ek, wat is die tweede ding, wat hy met hierdie groep deel, die oomblik toe ek God ontdek, toe ontdek hy wie hy is. Jy weet nie wie jy is, voordat jy weet wie is God nie. Toe hy God ontdek as koning in sy lewe, toe hy Jesus ontdek as saligmaker, toe sien hy sy eie lewe en hy sien skielik sy gebreke en hy sien skielik sy tekortkominge en hy sien hy is verlore en hy roep uit na Jesus, hy sê ek het u nodig, ek het gedink ek dien u, ek het gedink ek doen u een guns om die klomp dood te maak wat rebelleer teen u en teen die wet en wat wetteloos is, maar ek besef ek het u nodig, ek is verlore. Dis die tweede ding wat gebeur wanneer jou pad Christus se pad kruis. Kan jy onthou daai dag toe jy voor die kruis kom kniel het? Kan jy onthou daar die sonde besef wat jy gehad het om te weet as ek nou sterf as ek verlore sonder die Here? Weet jy oortuig daarvan? Net die Heilige Gees, net die Gees van God, kan jy dit nog onthou? En dis die tweede ding wat gebeur in 'n kind van God se lewe, die oomblik as jy God ontdek, dan besef jy wie jy is. En skielik dink jy nie meer, jy is die God se grootste gawe aan die mensdom nie, jy besef, jy die Here die meeste nodig van allemaal. Paulus praat van homself as kind van God, en dan sê hy, I'm the chief sinner. Ek is die grootste sondaar van alle mense. Maar ek dank God vir sy genade vir my. Een kind van God kan nooit op die plek kom wat jy arriveer, wat jy sê, Jesus, ek is daarom so oulik en so nice en so great nie. Jesus, daar is daarom niemand soos ek nie. Jesus, is daarom die volmaakste en die beste geskape persoon wat God ooit gemaak het. On God's gift to mankind. Nee, dis wanneer ek God ontdek in my lewe en in die verhouding met hom staan, wat ek elke dag besef, sonder hom kan ek nie. En dan iemand gewaag om by te sê, en sonder hom wil ek nie. Dis in hom wat ek ontdek, ek leef nie meer nie, maar hy leef in my. Paulus sê dit met hulle en hy sê, dis die tweede ding wat ek besef het, ek het gedink ek sou kry. Maar toe ek God ontdek en Jesus Christus aan my geopenbaar word, toe gebeur die tweede ding en ek besef, o hemel, Paulus, jy is glad nie so nice as wat jy gedink het. Nie. Jy was dood. Nou, ek wil gauw vir jou vraag, hoe dood is dood? Kry jy dooier as dood? Wat is die trappe van vergelijking van dood? Maak eens, wat sê jy? Dood? Mors dood, doodste. Wat? Jy is of dood, of dood, of dood, dan is jy dood. Jy kan nie halfpad dood wees, he. As jy halfpad dood is, is jy nog lewendig. Dis hoekom jy hier is vanmôre. Ek hoor nou die dag van die gemeente Jan, daar in Pretoria, waar iemand in die agterste rye hartaanval gehad het, hy is toe in die kerk oorlede, en toe bel die ambulans, en toe het hulle vier uitgedra, voordat hulle by die regte dooie uitkom. Dis een vreselike dooie kerk. Ek hoop het gaan ooit in Sion kom gebeur. So as die ou langs jou slaap, stamp hom net so kort, hou hom net wakker asjeblief. Hou hom net wakker. Maar dood is dood, ouwens. Ek weet, Toe ek nog op skool was, het ek vreeslik baie dinge probeer doen vir sakgeld. En dan gaan jy gewoonlik vir die best betaalde job. Jy wil nou nie die klein dingetjie doen wat nie baie geld het. Nee, ek het net so rukkie iets gedoen, as ek nie, daar moet 'n job wees wat meer sakgeld het as hierdie. So in my matriekjaar, het ek gehoor van 'n job by Afbob. Goeie sakgeld. Goeie sakgeld. Maar as 'n dooie job. Is mors dood. Jy moet help met die inhale. So in die aande, dan bel hulle my, dan sê hulle, jy moet kom help met die inhaal, dan ry ek saam, of ek ry met die lykswa, ek het nog nie eens 'n lisensie gehad nie, ek belei nou, ek bieg, die woord sê, belei mekaar, julle oortredinge. Ek het nog nie eens 'n lisensie gehad, en dan bestuur ek, dit was 'n Cressida stasie waar, bestuur ek die mooi Cressida stasie waar, stop mooi voor die huis, en doen die inhaal, vat Afbob toe, sit hom in die yskas, goeie sak geld. Maar dis 'n dooie job. Dis nie lekker nie. Maar daar het ek agtergekom, daar's net een graad van dood, en dis dood. Tot een aand, toe ek oom so instoot, is daar nog so 'n bietjie suurstof in sy longe, wat so uitkom oor sy stembande. En daar kom so geluid, toe ek weer sien, toe staan ek al by F, daar by Absa om die hoek. Ek tik oor die straat aan, hierdie oom, ek weet nie of hy regtig dood is. Maar dood is dood, daar is nie 'n ander ding, dood is dood. Nou kom Paulus en hy skryf aan die gemeente in Efesiërs, in Efesiërs 2, en hy sê, kom ek vertel vir jou hoe dood was ons. Ons was so dood, ons het dit nie eers geweet nie. Ons, wat dood was deur die sonde en die misdade, het hy kom lewend maak, hy het in ons kom werk, hy het sy asem in ons kom blaas, hy het ons kom opwek, en die oomblik toe ek wakker word, en ek kyk na hoe ek gelyk het, toe besef ek, oh man, ek was dood. Een dooie ou weet nie, hy is dood nie. Jy weet nie, hy is dood nie. Want ek my hart in my lewe vir Christus gee, en hy kom in my lewe in, en ek buig voor die kruis, en ek kyk na myself, en die woord, en die spieël, die woord praat van die woord, as die waterbad van die woord, ne. Jy al gekyk wanneer jy in die waterbak, die voelbak daar by die huis, op 'n mooi sonskyndag, as jy so by die water staan, by die visdam, of by die fontein, dan kan jy jou refleksie in die water sien. Dis wanneer ek en jy in die woord kyk, wat ons onsself sien, en sê, wow, is dit hoe ek lyk? Is dit hoe my lewe lyk? Is dit wat God van my dink? Is dit hoe lief hy my het, dat hy my kom red het? Here, help my, ek wil nie so lyk nie. En dis heiligmaking, dis die proses om te verander. Maar die tweede ding wat in Paulus' lewe gebeur, en ook in my lewe, en in jou lewe, as ons by Christus gekneel het, die tweede waarheid, is jy ontdek wie jy is sonder God. En dit maak dat ek hom net meer lief het elke dag. Ek kan nie sonder Here nie. Ek weet nie van jou nie, maar ek kan nie sonder Here nie. Elke dag val ek op my knie en sê, Here, ek kan nie sonder U nie. Ek het U nodig. O, ek het U nodig. Ons kry nie eens reg om te bly by ons keuses en besluite nie. Wie van julle het al nuwejaars voorneme gehad? Wie van julle is daai tipe ouens wat nuwejaars voorneme? Jy het jou lysie en jy skryf het nie. Hoe lank hou dit? Wat ek net hoor. Tannie Tjoeks, hoe lank hou dit? 2 dae. Is daar iemand langer as 2 dae? Laat ons nou net verby hierdie nuwe jaar kom en al die parties en die goed. Maandag gaan ek op 'n diet. Maandag. En dan hier by Woensdag gaan vra ons hoe hou jy? Dan sê jy nee. Volgende maandag. Dan try ons maar weer. En hoekom jy moet wag vir 'n maandag, weet ek nie. Maar het begin altyd op 'n maandag. Die waarheid is, ons het God nodig. Kan jy sê amen? Die derde waarheid, wat hy ontdek, en is die amazingste ontdekking wat hy maak. Hy word gevat na Andreas toe. Nee, Ananias. Ananias. En God praat met Ananias en hy sê, Paulus is op pad, Paulus kom na jou toe, en ek wil hê jy moet bietjie met hom die evangelie deel. Ananias sê, excuse, wie? God sê, Paulus, Saulus. Hy sê, daai ou wat ons dood maak, jy stuur hom na my toe. Daar is nie manier nie, ek gaan nie my huis oopsluit vir hom nie. Ek weet wat doen hy met Christen, hy maak hulle dood, sleep hulle uit in die straat, vat hulle Jerusalem toe. God sê, ek wil hy met die evangelie met hom deel. Ek het hom heilig gemaak, ek maak enige iets rein, ek is God, ek kan enige iets doen. En dan kom Paulus, Saulus, by Ananias. En hier is die amazingste ding wat gebeur. Paulus het altyd gedink, hierdie klomp rebelle sonder die wet, hierdie klomp ouens moet doodgemaak word, dis juist hulle wat sonde in hulle lewe het, hulle wil nie God dien nie, en hulle is nie lief vir God nie, en hulle kom nie sinagoge toe nie, en hulle is rebels, en dan kom hy daar, en ewe skielik ontdek hy, 'n paar goed, die eerste een, hy ontdek liefde, by Ananias. Ananias kom, en hoe groet hy vir broer Paulus? Hy sê vir hom broer. Paulus het dit in sy lewe nog nie gehad, eers toe hy 'n Jood was nie. En hier kom hierdie ouetjie, en hy sê vir hom broer Paulus. Jy sien, hier is die volgende ding wat gebeur. Jy kniel by die kruis, jy sien jouself hoe jy lyk sonder God, en dan word jy deel van die kerk. Is die derde ding wat gebeur in my en jou lewe. Is dit nie amazing nie? Jy bly nie op jou eie nie. Jy sit nie met jouself by die huis en praat nie. Jy is deel van gelowiges, medegelowiges, jy word deel van die liggaam van Christus. Ewe skielik, toe Paulus daar instap, toe sê Ananias vir hom, broer, sê, hoe ken jy my, wat weet jy van my, en sê, as God in jou lewe is, is jy 'n broer. Weet jy wat is die amazing ding van kerk hier? Ek weet, elkeen wat hier inkom is vir een doel hier, en dit is om God te aanbid as koning. En dit beteken vir my een ding, ek en jy is broers en susters in die Here. Ek hoef te wonder, hoe moet ek jou hanteer, en hoe sal ek jou benader, en wat moet my verhouding met jou wees, en hoe moet ek met jou praat, as jy hier is, is jy deel van die familie, dan is jy my broer, jy is my broer. Daar's 'n ou koortjie wat ons gesing het in die kerk, wat sê, I love this family of God, so closely knitted into one, they've taken me into their hearts, and I'm so glad to be a part of this great family. Kan jy sê amen? Hier is ons familie. En dis die volgende ding wat gebeur in 'n kind van God se lewe, is jy word deel van 'n gemeente. En ek moet dit vandag sê, ek praat met soveel pragtige Christene in Parys, en as ek met jou bietjie praat, en ek sê vir hom, in watter gemeente is jy, dan sê soos, nee, ek gaan nie kerk toe nie. Ek gaan nie kerk toe nie. Ek weet wat ek glo. Praat so ruk terug met 'n broer, en ek vra vir hom, hoekom behoort jy nie in 'n kerk nie? En hy sê, kerk is vir 'n klomp skynheilige mense. En voor ek my kan keer, sê ek vir hom, you'll fit right in. Want kerk is verstikkende, seer, verlore mense wat sê, ek het God nodig. In die kerk is hier nie ouens wat sê, ons is volmaak en perfect en sonder sonde nie. Kan ek net jou hand sien as jy dink, dis hoekom jy hier is. In die kerk sê ons, ons is nie volmaak nie, maar ons God is volmaak. En hy het ons kom deelmaak van die liggaam van Christus. En ons sê vir mekaar broers en susters in die Here. En daarom sê die woord, dra mekaar se laste. Bid vir mekaar, bedien mekaar, vermaan mekaar, wys vir mekaar in die woord, hey, jy moet mooi loop, maar ons bly lief vir mekaar, daar is iets tussen ons, ons bly familie, ons sê, ons bloed is dikker as, nou hier is geen water in die kerk nie, hier is bloed, die bloed van Jesus Christus, wat vir ons gesterf het in die kruis, en daarom is ons elkeen se verhouding met mekaar, in die koninkryk, soos mede erfgename. En dis ons met mekaar werk in die gemeente. En mag dit die beeld wees wat die wêreld van ons kry daar buite in Parys. Sion is 'n plek waar ouens lief is vir mekaar. As jy daar instap en gaan sit, beleef jy God se liefde. Van die eerste keer wat jy daar instap by die deur, met die ouens jou oorval en ons met mekaar groet en vir mekaar sê, hoe is dit, ek so bly om jou weer te sien en is jy okay en gaan het goed met jou, man ek bid vir jou en dit moet 'n plek wees waar jy deel is van 'n familie, die familie van Christus. Nou as ek net hier sou stop en amen sê, sou jy huis toe gaan en sê, jees nee, dit was 'n goeie preek. Maar ek kan nie hier stop nie. Want daar is 'n vierde punt wat ek uit hierdie gedeelte sien en ek moet dit met jou deel vanmôre. Want is wat die Here op my hart lê. Nou kom ek lees dit net vir jou wat gebeur het. Want tot op hierdie punt het die skare geluister na Paulus ook. Hulle was fyn met wat hy gesê het. Hulle het stil gebly en geluister en hy leer hulle en dis okay. Maar toe hy hierdie ding praat, hoor wat sê vers 22 van Handelinge 22. Die skare het na hom geluister tot op hierdie punt. Maar toe hy hierdie ding sê, het hulle uit een mond begin skree, weg van die aarde af met so 'n vent. So iemand behoort verseker nie te bly lewe nie. Get rid of him. Maak hom dood. Nou het hy te ver gegaan. En ongelukkig is hierdie die punt wat in baie van ons mensie se harte die ding is, wat wanneer ons daaroor begin praat, daar ook so gevoelendheid by my kom. So warm gevoel in jou binneste. Maar dit is nie jou hart nie, dit is woede. Dit is 'n diep wortel ding hierdie en ek moet daaroor praat, want dit is God se woord. Hoor wat sê vir die ding wat hy met hulle deel. Vers 21 sê, toe sê die Here vir my, gaan, ek wil jou ver wegstuur na die nie-Joodse nasies toe nie. En toe hulle hierdie ding hoor, toe sê hulle, tot hier toe luister ons, maar nou maak ons hom dood. Ek wil die vraag vra vanmôre as kind van God, as gemeente van Christus, ons bely, dis God se kerk hierdie, dis sy gemeente hierdie. Nee. Nou praat niemand nie, dis klaar doodstil. Alright, is reg. Ons sê dis God se kerk. Ek lees in Openbaring 4 en 5 die prentjie van die kerk van Christus in die hemel. Nou kom ek vertel net vir jou hoe lyk die kerk van Christus eendag wat in die hemel gaan wees. Want daar's 'n lied wat hulle sing en die lied het woorde en die woorde is deur Johannes vir ons geskryf en die woorde van die lied het betekenis van hierdie ouens wat dit sing sê die volgende. Hulle sing dit vir die lam van God. Die lam wat die boekrol neem om oop te maak en dan sê hulle U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak. Want, hier kom het, U het ons deur U bloed vrygekoop uit elke, en nou, hier is die ouens wat het sing, hulle sê dit nou, so dit het betrekking op hulle, uit elke stam, nasie, volk en taal. Dis die lied wat hulle sing. Dis nie die 12de verlore stam in die suidpunt van Afrika nie. Dis nie 'n klomp wit mense wat hierdie lied sing nie. Dis kinders van God reg oor die wêreld wat kan sê dat die bloed van Christus my ook deel gemaak het van die kerk van Christus en daar's geen ras meer in God se koninkryk nie. Ons is almal deel van die liggaam van Christus. En dan kyk ek vanmôre oor ons eie gemeente en ek is die Here dankbaar vir ons gemeente. Maar hier's ouetjies wat net 'n huis of twee huise of drie huise van hier af bly wat anders lyk as ons. En ek wonder hoe sal ons voel as God hulle red en deel maak van die gemeente. Ek wonder of daar ruimte in ons harte sal wees om te sê hierdie is God se koninkryk. En ons besluit nie wie kom hier in nie, maar God besluit wie kom hier in. Ons bid vir 'n impak in ons dorp. Ons bid dat God Sion sal gebruik om Parys te wen, maar ons weet nie lekker hoe lyk Parys meer nie. Ek wil vir jou vanmôre kom sê hoe lyk Parys. Parys het nie net meer wit mense in hom nie. En mag die Here ons harte vanmôre kom verander. Nie net kan ons vanmôre bely ons het ons knie gebuig voor die kruis nie. Nie net kan ons bely ons weet hoe ons eie lewe lyk en ons het God nodig nie. Nie net kan ons vanmôre sê ons behoort aan 'n gemeente, deel van die liggaam van Christus as broers en susters nie. Die vierde punt wat ek vir jou mee wil konfronteer vanmôre is in God se koninkryk is daar nie kleur nie. Daar's net een entiteit en dis wedergebore, wit gewaste kinders van God. Wat sê ek was verlore, maar hy het my gered. En Sion, ek weet, die Here het nog 'n pad met ons om te stap, en daar moet 'n paar goed gebeur, en dit moet vinnig gebeur. Ons celebreit in hierdie maand as kerk, as AGS kerk in Suid-Afrika, die feit dat ons verenig is, tussen al die entiteite wat ons gehad het in die verlede, dit was die swart AGS kerk en die kleerling AGS kerk en die indier AGS kerk en die blanke AGS kerk en in watter jaar het ons hande gevat? In 1996, 28 jaar terug, het ons hande gevat en gesê ons moet verenig, ons moet 'n eenheid word, ons moet saam die Here dien. Maar doen ons regtig? Of is daar mas nog so 'n bietjie gereserveerdheid? Dis sê jy bedaan, ek bedier. Mag die Here ons harte verander. Reg. En hierdie is nie vanmôre my woord nie. Dis God se woord. Kom ons buig die hoofde en ons bid saam. Here, ek wil vanmôre kom sê dankie vir u woord. U woord is awesome. En die woord is great. Maar die woord is ook 'n tweesnydende swaard wat indring tussen murg en gewrig en been. En soms is die woord vol blessings en is great en ons kan sê amen. En soms deel u woord met ons dinge waarvoor ons moet sê eina. En ek wil vanmôre bid, Here, dat u ons as Sion gemeente sal vat en met ons sal werk, dat ons nie ons eie koninkryk op aarde sal vestig nie, maar dat ons u koninkryk sal vestig. Dat ons u lig en u sout sal wees vir 'n verlore gaande volk en nasie. Parys, elke individu, dat ons hulle sal konfronteer met 'n lewe wat getuig dat ons gekniel het by die kruis, 'n lewe wat kan getuig, ons weet ons was dood, maar Christus het ons kom lewend maak, 'n lewe wat getuig, ek is deel van 'n familie, liggaam van Christus, waarna kan behoort, en ons is 'n gemeente wat bely, almal wat kan getuig, dat Christus hulle koning is, is deel van die liggaam van Christus. Ek wil bid werk met ons as gemeente. Kom maak ons nuut. Kom help ons om oor te besin oor wat belangrik is vir u. En dankie dat u aan ons werk. Dankie dat u ons verander. En dankie dat ons 'n gemeente gaan wees wat Parys impakteer. Nie net 'n volk nie, nie net 'n taal nie, maar elkeen dat hulle in hulle harte sal plek maak vir Christus, die koning van die konings. Gebruik ons as lewende getuies in die koninkryk. Skep in ons harte 'n liefde vir alle mense. Mag Sion 'n plek wees wat bekend staan vir u liefde vir elke persoon wat hier inkom. Here, net u kan dit doen. Ons bly vanmôre, ons het u nodig. Dankie vir u woord. Dankie vir die Heilige Gees. Dankie vir Sion. Dankie vir Parys. Dankie vir wat u deur ons doen. is ons gebed in Jesus' naam en sê ons sê, Amen. Amen.